Ja, tak. Det er sådan så, at det er et åbent møde, og vi har en deputation i dag. Og udgangspunktet for en deputation, det er, at vi har 15 minutter til rådighed. Og der er en præsentation, og det er sådan så, at den er fremsendt på forhånd, men den går ud fra, at du vil gå igennem. Og hvis du skal have tid til spørgsmål, så skal du lige disponere det, så der er en chance for det også. Ellers så vil jeg sige velkommen til deputationen fra Velkøn, og til direktør Jens Pedersen. Velkommen til. Ordet er dit.
Ja, tak for det.
Mit navn er Jens Pedersen, og jeg er administrerende direktør for firmaet Velkøn, som ligger i det midtjyske. Vi producerer tårne til vindmøller, lavet af ståltårne til vindmøller, og vi er ca. 600 medarbejdere på vores fabrik. Jeg vil lige sige, at de dele, vi laver, det er jo selve tårnet, som møllen bliver holdt over bag, kan man sige. Vi har en situation, hvor EU i 2016 har konstateret, at kinesiske stålproducenter, de får statsstøtte, og derved kan dumpe priserne på stålmaterialer. I vores tilfælde stålplader, det som det bliver brugt til at lave vindmølletårne. Og derfor indførte kommissionen i 2016 en told på indførsel af stålplader fra Kina til Europa. Problemet med det her er, at den told, den dækker kun stålpladerne, den dækker ikke, når de samme stålplader bliver lavet til vindmølletårne, som vi producerer. Og det, der så skete, det er, at i stedet for, at de solgte plader, stålplader ind i Europa, så begyndte Kina at lave færdige tårne, som så blev importeret ind i Europa uden tolden. Og det har så givet os en markant forringelse af vores konkurrenceevne, i og med, at vi skal jo konkurrere mod en statssubsidieret produktion af de samme produkter, som vi laver. Vi gik sammen i 2020 i det, der hedder European Wind Tower Association, for at indgive en klage til Europakommissionen, og for at få pålagt told på de her kinesiske statssubsidierede vindmølletårne. Og i Danmark, der er vi to firmaer, der laver tårne til vindmøller tilbage. Der er os, Velkøn, og så er der firmaet Valmont SM i Røde Kro, som også har ca. 600 medarbejdere på deres matrikel. Europakommissionen, de har så indledt en antidumpingprocedure, som vi forventer, der kommer en afgørelse på her senere på året. Og herefter skal det så besluttes. Selvfølgelig regner vi med, at kommissionen kommer frem til, at der sker antidumping, eller der sker subsidier af ståltårnene fra Kina, og så skal der besluttes, hvad skal der så gøres ved det efterfølgende for at beskytte den europæiske produktion. Vi har simpelthen brug for, at der kommer den told på de importerede tårne til Europa, fordi vi kan ikke konkurrere mod en statsstøttet kinesisk produktion. Selvfølgelig er hele den europæiske vindmølletårnindustri i fare, hvis ikke vi gør det. Vi lider i forvejen ret kraftigt i branchen som helhed. Men der er mange andre aspekter i det også. Nogle af dem har jeg listet op her. Altså den grønne omstilling og kritiske grønne infrastruktur, der bliver vi jo mere og mere afhængige af Kina. I stedet for, at vi kan lave vores egne produkter selv, så skal vi til at importere varer fra Kina, som vi skal bruge til at producere den grønne strøm med. Samtidig så er der et forureningstema i det hele. Det er meget mere forurenende at producere ting i Kina, end det er i Europa. Vi regner med, at det er cirka 7 gange så forurenende CO2-mæssigt at producere et ståltårn i Kina, som det er at producere det i Europa. Desuden så er det hele fragten, når tårnen skal transporteres til Europa, og den er jo enorm i forhold til, at vi er i den grønne industri, hvor vi jo ikke burde forurene, hvis vi kan undgå det. EU er jo i gang med at skal poste en flere tusind milliarder i en genopretningsplan, og den genopretningsplan indeholder også et stort grønt element. og skulle jo gerne være med til at skabe vækst og job for europæiske borgere. Og samtidig så er det borgernes penge i Europa, så det giver jo ikke mening, hvis vi køber vores varer i Kina, i det tilfælde her ståltårn selvfølgelig, som er statssubsidieret, og vi skal købe dem ind i Europa, og så laver vi egentlig bare job og vækst i Kina, i stedet for der, hvor pengene skulle gå til EU's borgere. Vi har umiddelbart 1.200, altså 600 ved os og 600 ved Valmont SM i Røde Kro, arbejdspladser, som jo er direkte på spil her i landdistrikterne. Og så har vi jo også en enorm potentiale for fremtidig vækst i den branche her, som vi jo også vil gå glip af, hvis ikke vi kan klare skærene. Og selvfølgelig er der hele underleverandørkæden, som vi skal passe på til vindmølleindustrien, som jo også hænger sammen med, at det her det er jo kritisk infrastruktur, det er vores energiforsyning, som vi skal passe på fremadrettet. Hvad skal gøres? Jamen, man kan sige simpelt, reglerne skal overholdes. Derfor skal vi have stoppet den ulovlige prisdumping. Vi ønsker politisk handling. Hvis vi venter for længe, så er det for sent for os. Vi ønsker, at den danske regering er med til at sikre danske virksomheder og danske arbejdspladser mod ulovlig prisdumping. Og vi skal sikre, at en europæisk antidumping 12, som der gerne skulle indføres, den er tilpas effektiv til at sikre en fair konkurrence. Det er jo i bund og grund det, vi ønsker. Vi ønsker en fair konkurrence. Vi ønsker ikke mere end det. Vi ønsker bare, at vi kommer op til, at vi konkurrerer på lige vilkår. Og det sidste, så kan man nu have taget et billede med af solceller, for som et godt eksempel på, hvor galt det egentlig kan gå. Vi havde jo tidligere en industri i Europa, der producerede solceller, solpaneler. Den har vi ikke mere. Den er blevet udkonkurreret og er i dag domineret af Kina. De kørte den samme strategi på det produkt, som de gør nu inden for vindbranchen. Og det ønsker vi at få stoppet. Det var min præsentation. Tak.
Super. Tak for det. Den første, det er Kim Valentin.
Ja, tak, og tak for fremlæggelsen, Jens. Det er en meget, meget uheldig situation at være i, og det har vores største bevågenhed hos Venstre, hvordan EU-domstolen kommer ud her inden for kort tid, og prøver at finde ud af, hvordan sagerne står. Det er vigtigt også at få sagt, at det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, hvis en kinesisk virksomhed på den måde udkonkurrerer en europæisk virksomhed ved at omgå ligesom alle de regler, der er. Og derfor må vi også arbejde hurtigt på at få lukket de huller, der må være. Det afgørende er, at vi får en klar melding fra EU, før vi tager stilling. Så det vil vi følge rigtig meget med i fremadrettet. Og håber, at I vil holde os orienteret om, hvordan sagerne står fremadrettet.
Godt. Jeg skal lige sige, at jeg har en del på talerlisten, så hvis du kunne samle lidt sammen, Jens, hvis det ville være fint. Den næste, det er Karina Lorentzen.
Jeg beklager, hvis jeg står lidt i røg og damp her. Jeg er ude på en uddannelsesinstitution på Færøerne. Jeg har forsøgt at vride et svar ud af erhvervsministeren om, hvorvidt man ligesom vil bakke indstillingen i kommissionen op, men det bliver ikke så entydigt, og det synes jeg jo personligt, vi skal gøre. Men har I nogen bud på, hvorfor der bliver nølet lidt fra dansk side med at tage stilling her og hjælpe danske virksomheder i en lidt unfair konkurrencesituation?
Ulla Tørnæs, skud.
Jeg ville have stillet nøjagtigt det samme spørgsmål, som Karina Lorentzen lige her stiller, og derfor vil jeg blot tilføje til det spørgsmål, om du er bekendt med andre typer af, hvad hedder sådan noget, man kan vel kalde det varer, hvad hedder sådan noget, produkter, som er i en tilsvarende situation. Altså, jeg tænker på skibsværfter, eller bruger de alene råstål, eller hvordan? Altså, er der andre, som kommissionen er nødt til at involvere i jeres sag?
Godt. Vi tager lige Søren Søndergaard med, og så får du lov at svare. Skål, Søren.
Tak. Jamen, det er klart, det er også, altså, det er helt klart vores indstilling, at regeringen skal virkelig være aktiv på det her spørgsmål i EU. De er jo dem, der har ene kompetencen. Så det bakker vi helt op om, og hvis der er tvivl om det, så må vi da kigge nærmere på det. Men jeg har to konkrete spørgsmål, som jeg ikke helt fik fat i. Altså, det ene spørgsmål, det er, hvor eksporterer I til? Altså, hvilke lande eksporterer I det færdige produkt til? Og to, hvor køber I jeres stål? Tak.
Det var meget konkrete spørgsmål. Værsgo, Jens.
Ja. Til Carina, måske... Hvorfor sløses der med en dansk holdning til det? Jeg kan ikke svare på det. Jeg synes jo, at sagen den er meget entydig i det tilfælde her. Fordi EU har konstateret, at Kina statssubsidierer stålpladerne. Så jeg synes jo egentlig, at sagen den er meget direkte og lige frem. At når der er statssubsidier på stålpladerne, og stålpladerne er jo en kæmpe stor del, cirka 40% af vindmølletårn, jamen så er der også statssubsidier i vindmølletårnene. Bare det alene på stålpladerne, kan man se. Ulla Tørnes, du spurgte om andre produkter. I bund og grund så gælder det jo nok alle produkter lavet af stålplader, som er vores råprodukt. Og der er jo også andre produkter af stål, der er pålagt 12 allerede nu. Blandt andet stålfælge, hvor der er pålagt 50% 12, når de kommer ind i EU. Så der er andre produkter, der bliver berørt af det her. Vores problem i brancherne er, at vi for at åbne en sag ved EU, så skal vi samle en stor del af markedet. Jeg tror, det er 35% af producenterne skal gå sammen. Og det kan godt være svært at samle alle ens til daglige konkurrenter for at indgive en sag til Europa-kommissionen for at få påført 12. Så jeg tror ikke, der er mange brancher, der gør det. Men der er mange andre, der bruger stålpladerne, som vi gør, som må være i den samme situation, som vi er. Og til Søren Søndergaards helt konkrete spørgsmål, kan man jo også sige, hvor til eksporterer vi? Vi eksporterer til Europa. De primære lande, vi sælger til, det er, nu kan man så sige, at vi har solgt en del til UK, som jo altså ikke er med i EU mere, men tidligere var de jo i hvert fald. Men ellers så er det Tyskland, Holland, Belgien, Danmark selvfølgelig også. Det er sådan de primære lande, Frankrig en lille smule også, men ellers også UK. Og hvor køber vi stålet? Vi køber primært vores stål i Tyskland og i Danmark.
Tak for det. Det var en rigtig god gennemgang, og det var også nogle gode spørgsmål, som fortjener at blive fulgt op på. Så det vil vi sikre og sørge for herfra, at der ligesom bliver fulgt op på den del af det. Så tak fordi du kom.
Ja, tak også for tiden. Tak for det.
Altså, jeg er ikke umiddelbart bekendt med Erhvervsministeriets nølen, men det bekymrer mig da lidt, vil jeg sige. Ja, så er vi klar til at gå videre med mødet i Europaudvalget. Og det er sådan, at vi er nået til det punkt, som er rådsmøde, almindelig anlæggende den 21. september 2021, og det er forelæggelse ved udenrigsministeren. Og velkommen til. Ordet er dit, minister.
Tak for det, formand, og godt at se jer igen, udvalget. og nogle er mere virtuelle, kan jeg se. Jeg vil nu forelægge dagsordenen for rådsmødet for almindelige anliggender den 21. september. Alle punkter de forelægges til orientering. Det er det første rådsmøde for almindelige anliggender efter sommerpausen. Dagsordenen er relativt tung. Jeg vil i dag komme ind på de større sager, og I er selvfølgelig meget velkommen til at spørge ind til andre sager på dagsordenen, hvis der er interesse for dem. De større sager på rådsmødet er dagsordenen for det europæiske rådsmøde den 21. og 22. oktober, koordination af indsatsen mod covid-19, forholdet mellem EU og Storbritannien, konferencen om Europas fremtid og endelig formandskabets prioriteter. Altså har vi en del, vi skal igennem i dag. Det første dagsordenspunkt, jeg vil forelægge, er det slovenske formandskabs prioriteter. På rådsmødet forventer jeg, at formandskabet kort vil præsentere sine fire hovedprioriteter, som udgør pejlemærkerne for rådets arbejde frem mod årsskiftet. Blandt de fire vil jeg fremhæve styrkelse af EU's modstandsdygtighed og krisehåndtering. Her ventes fokus ikke alene at være på sundhed og økonomisk genopretning i lyset af covid-19, men også mere bredt på EU's strategiske autonomi i forhold til f.eks. energiforsyning, globale forsyningskæder og cybersikkerhed. Et andet punkt er retsstatsområdet. Her hæfter jeg mig særligt ved formandskabets tilkendegivelse om, at man vil fortsætte den årlige retsstatsdialog og artikel 7-procedurerne mod Polen og Ungarn. Det helt centrale punkt for formandskabet vil dog være Vestbalkan under overskriften et troværdigt og sikkert EU, der er i stand til at sikre sikkerhed og stabilitet i sit nabolag. Jeg forventer derfor, at EU's udvidelsespolitik og navnlig situationen på Vestbalkan vil få en del opmærksomhed i efteråret med blandt andet EU-Vestbalkan-topmøde den 6. oktober. Jeg har i øvrigt selv for nylig besøgt Serbien, Nordmakedonien og Albanien, og udover møder med mine udenrigsministerkolleger havde jeg blandt andet også lejlighed til at mødes med præsidenter og premierminister. Alle tre lande udtrykte respekt for den strenge, men fair tilgang til udvidelsen, og samtidig var der også frustration at spore over den hidtidige udvidelsesproces. Det er vigtigt at understrege, at prioriteterne allerede er vedtaget. Derfor er der også primært tale om en orientering fra formandskabets side, og jeg forventer ikke nogen større drøftelse af punktet på rådsmødet. Det andet dagsordenspunkt, jeg vil forelægge, er præsentationen af den kommende dagsorden fra det europæiske råd den 21. og 22. oktober. Det står endnu ikke klart, hvad der vil blive hovedemnet på det europæiske råd, og dagsordenen er fortsat under overvejelse. På nuværende tidspunkt er der lagt op til en statusdrøftelse af covid-19, der senest blev drøftet på det europæiske råd den 24. og 25. juni. Derudover vil der være en drøftelse af digitalisering, som senest blev drøftet på den uformelle videokonference for stats- og regeringscheferne den 25. marts. Og der er blevet lagt en række spor ud, som det europæiske råd nu ventes at give fornyet politisk opmærksomhed. Det gælder blandt andet de igangværende forhandlinger af en række centrale digitale retsakter herunder Digital Services Act, Digital Markets Act og forordningen om kunstig intelligens. Det europæiske råd ventes ligeledes at drøfte de digitale målsætninger for 2030, som blev præsenteret af kommissionen, eller kommissionens digitale kompas. Et andet vigtigt emne vil være forberedelse af ASEM-topmøde, der finder sted den 25. og 26. november, samt forberedelsen af det østlige partnerskab-topmøde, der finder sted den 15. december. Det er forventning af rådet for almindelige anliggender vil tage den kommende dagsordens efterretning. Den egentlige substansdrøftelse af emnerne og udkast til konklusioner for møde i det europæiske råd vil først finde sted på rådsmøde for almindelige anliggender den 19. oktober. Så vi har altså tid til at komme tilbage til det punkt. Det slovenske formandskab har sat covid-19-koordination på dagsordenen for rådsmøde. Jeg forventer, at fokus for drøftelserne primært vil være på tre forhold. For det første forventer jeg, at de vil gøre status for sundhedssituationen og vaccineudrulningen i medlemslandene. På vaccinefronten der har vi gjort store fremskridt hen over sommeren. Der er i EU indkøbt og udrullet vacciner nok til at vaccinere alle, og produktionskapaciteten er ligeledes øget, og vi er bedre i stand. Vi er bedre stillet lige nu, end hvad udsigten var for bare et halvt år siden. EU har også overhalet USA, der ellers længe lå foran, hvad angår andelen af færdigvaccinerede. Det vil sige, at over 70% af alle voksne EU-borgere er nu færdigvaccineret. og Danmark er blandt de medlemslande med den absolut højeste andel af færdigvaccinerede borgere. Den høje vaccinetilslutning har i Danmark været afgørende for, at vi i sidste uge kunne afskaffe kategorisering af covid-19 som en samfundskritisk sygdom og ophæve alle tilbageværende nationale restriktioner. Det er dog bekymrende, at flere medlemslande fortsat har en lav vaccinetilslutning sammenlignet med Danmark. Visse befolkningsgrupper har ligeledes en lavere vaccinedækning end gennemsnittet. Og samtidig så kan nye virusvarianter hurtigt sprede sig og true den positive udvikling. Derfor skal vi også holde fortsat et vågent øje med epidemien, overvåge sundhedssituationen nationalt og internationalt, samt være forberedt på at reagere, når vi går efteråret i møde. I oktober skal der tage stilling til restriktioner på rejseområdet med partierne også. For det andet, der forventer jeg, at vi vil drøfte mobilitet og rejserestriktioner. Det europæiske coronapas, det såkaldte digitale covid-certifikat, har hen over sommeren gjort det lettere for mange at rejse internt i EU. Flere af tredjelande er efterfølgende blevet tilsluttet ordningen, og nu hvor over 70% af alle voksne EU-borgere er færdigvaccineret, er det også en kærkommen lejlighed til at genbesøge rådshenstillingerne om rejserestriktionerne ved de indre og ydre grænser. Og fra den side, der hilser vi det velkommen, at det slovenske formandskab nu tager hul på det arbejde. Til sidst, der forventer jeg, at vi vil gøre status for vaccindonationer til tredje lande. Vi vil fra dansk side understrege vigtigheden af, at EU leverer på donation af vacciner til tredje lande. Vaccindeling er et vigtigt værktøj til at hjælpe vores partnere med at få afsluttet epidemien i deres lande. Og det er ikke kun et spørgsmål om solidaritet og vores fælles sundhed. Det er også et spørgsmål om at vise vores partnere, at de kan regne med os, når krisen den rammer. Vi har fra dansk side meddelt, at vi vil donere mindst 3 millioner vaccinedoser inden udgangen af 2021. Og vi er allerede godt i gang med leverancerne herunder gennem COVAX. Det næste dagsordenspunkt, jeg vil forelægge, er forholdet mellem EU og Storbritannien. I Storbritannien oplever man fortsat en række udfordringer efter udtrædelsen af EU's indre marked og toldunion. Det drejer sig blandt andet om eksportforsinkelser på fødevareområdet, højere transportomkostninger og priser og også stor mangel på arbejdskraft. Dertil kommer, at der periodevist opstår forsinkelser i vareleverancer, som også kan mærkes direkte i dele af den britiske detailhandel. Forholdet mellem EU og Storbritannien har desværre fortsat været præget af konflikter. Det vedrører ikke mindst udmøntningen af Nordirlandsprotokollen, der er helt central for den nordirske fredsaftale og for beskyttelsen af EU's indre marked, som Nordirland jo fortsat er knyttet til. Som bekendt så forlængede Storbritannien på egen hånd i marts måned en række overgangsordninger for blandt andet fødevareimport til Nordirland, hvilket kommissionen reagerede på ved at indlede en traktatskrænkelsessag. Efterfølgende er dialogen mellem EU og Storbritannien blevet intensiveret, og kommissionen har blandt andet fremsat en række forslag til konkrete løsninger og accepteret forlængelse af overgangsordninger. Forslagene er dog indtil videre blevet afvist af Storbritannien som utilstrækkelige. Den 21. juli fremlagde Storbritannien et samlet udspil med ønsker til Nordirlandsprotokollen. Udspillet lægger op til meget væsentlige ændringer og dermed reelt en genforhandling af protokollen. Storbritannien foreslår blandt andet en betydelig begrænsning af varekontrol, større ligestilling af EU's og britisk regulering, samt udfasning af EU-domstolen som retsinstans for protokollen. Senest har Storbritannien efter dialog med kommissionen desuden forlænget alle overgangsperioder, der stod til udløb, indtil der er fundet løsninger på de britiske udfordringer med at implementere protokollen. EU har accepteret, at overgangsordningerne forlænges for at sikre mere tid til at finde fælles løsninger, men vel at mærke inden for protokollens rammer. EU har dermed klart afvist en egentlig genforhandling af protokollen, og samlet set kan det, som tingene står nu, ikke udelukkes, at sagen eventuelt bliver optrappet hen over efteråret. På rådsmødet vil vi fra dansk side støtte fuld implementering af Nordirlandsprotokollen. Det er afgørende for at undgå en hård grænse på den irske ø, og for at sikre det indre marked. I dialog mellem Storbritannien bør vi, hvor det er muligt, udvise åbenhed over for praktiske løsninger på konkrete udfordringer inden for de givne rammer. Men, og det vil jeg også gerne understrege her, grundlaget må naturligvis være, at begge parter udviser god tro og loyal efterlevelse af indgåede aftaler og forpligtelser. Endelig vil jeg gerne fremhæve, at vi fra dansk side støtter EU-forhandlinger med Storbritannien om fremtidig regulering af varer og personbevægelser mellem EU og Gibraltar. Det følger naturligt af, at Gibraltar ikke er omfattet af handels- og samarbejdsaftalen, og derfor er der behov for en særskilt aftale. Jeg har den 24. august oversendt et grund- og nærhedsnotat til udvalget om sagen. Emnet er ikke på dagsordenen for rådsmødet, men kommissionens forhandlingsmandat ventes godkendt af rådet i løbet af efteråret. Det sidste punkt, formand, jeg vil forelægge er konferencen om Europas fremtid. Jeg forventer, at formandskabet vil give en kort orientering om den seneste udvikling. Det er også muligt, at der vil være en drøftelse af rammerne for de tematiske arbejdsgrupper, som skal understøtte drøftelserne på plenarforsamlingen. Som vi ved, ligger der lige nu en kalender for afvikling af både plenarforsamlinger og de europæiske borgerpaneler. Det indebærer, at der fra oktober til marts vil blive afholdt 4-5 plenarforsamlinger. Og samtidig så pågår der et arbejde for at etablere et antal tematiske arbejdsgrupper bestående af et repræsentativt udsnit af plenarforsamlingen. Det skal muliggøre forberedende drøftelser af de enkelte temaer forud plenardrøftelserne. Konkret så lægges der op til at etablere en arbejdsgruppe for hver af de 9 hovedtemaer for konferencen, og der er endnu ikke taget stilling til, hvem der skal sidde i hvilke arbejdsgrupper. Men udgangspunktet vil være en repræsentativ sammensætning, der afspejler balancen mellem medlemmerne af plenarforsamlingen. Jeg forstår, at bestyrelsen endnu ikke har truffet beslutning om de nærmere rammer for arbejdsgrupperne, men jeg regner dog med, at en beslutning vil være lige på trapperne. Og som jeg efterhånden har nævnt nogle gange før her i udvalget, er det helt centralt, at konferencen også giver grundlag for en god EU-debat herhjemme. Det handler jo netop om, at vi bliver klogere på, hvad borgerne ønsker af EU. Og derfor er det også meget glædeligt, at vi herhjemme, der har været en dog, må man sige, meget stor interesse for den støttepulje til den danske debat, som Europanævnet har udbudt. Jeg forstår, at puljen har kunne uddele støtte, som muliggør ikke færre end 188 debatarrangementer om Europas fremtid, fordelt over hele landet, og det synes jeg virkelig er positivt. Jeg glæder mig meget til den kommende tid at skulle drøfte europapolitik med danskerne, og jeg håber selvfølgelig også, at udvalgets medlemmer deltager aktivt i de her debatarrangementer. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen kan se frem til. Slutlig vil jeg benytte lejligheden til at oplyse udvalget om, at der forud for FN's generalforsamling i næste uge forventes vedtaget rådskonklusioner om Afghanistan. Rådskonklusionerne er en opfølgning på drøftelserne ved det uformelle EU-udenrigsministermøde i Slovenien her den 2. 3. september. Og rådskonklusionerne stemmer overens med de pejlemærker, som regeringen tidligere har udmeldt. Der opsættes med rådskonklusionerne en række forventninger til Taliban, der skal være styrende for det fremtidige engagement. Og det er for det første, at Afghanistan ikke igen bliver et fristed for international terrorisme. For det andet, respekt for grundlæggende menneskerettigheder og særligt kvinders rettigheder. For det tredje, en inklusiv og repræsentativ regering. For det fjerde, uhindret adgang for humanitær nødhjælp. Og endelig for det femte, fri passage for de, der ønsker eller måtte ønske at forlade Afghanistan. Desuden vil EU tage initiativ til en regional politisk samarbejdsplatform med Afghanistans nabolande. Her vil der være særlig fokus på indsatser i forhold til terror, migration og organiseret kriminalitet. Og det er klart, at EU's tilgang til Afghanistan og nabolandene vil være genstand for mange løbende drøftelser den kommende tid herunder næste rådsmøde i oktober. Imidlertid er det positivt, at EU for det første gør sine forventninger til Taliban lysende krystalklare her, og at vi for det andet tidligt sætter ind i forhold til nabolandene for at afbøde konsekvenserne af den negative udvikling i Afghanistan. Tak.
Tak, minister. Anne-Sophie Callesen, værsgo.
Tak. Jeg har et spørgsmål på vaccineområdet, eller i det hele taget på covid, fordi den gennemgang, der var i rækkefølgen, var ligesom først vil vi tage en status, eller det var i hvert fald det primære, en status på, hvordan det går nu, så en status på mobilitet, og til sidst vaccinedeling. Altså, jeg håber jo lidt, at rækkefølgen bliver den omvendte, fordi den situation, vi står i, er jo, at det, der må være top of the agenda, er at få udrullet vacciner i verden, således at vi ikke er nødt til at indføre rejserestriktioner igen i øget omfang, og således at vi ikke om få måneder igen står i en kaotisk situation i Europa, hvor hvert enkelt medlemsland er, hvor den enkelte medlemsstat er presset, både i forhold til sundhedsvæsen og øvrige restriktioner. Så det vil jeg egentlig meget gerne have, både en generel kommentar på, men også mere specifikt, hvad regeringen mener om det, som kommissionen har lagt frem, hvor man nu lægger op til i går at dele flere vacciner, men med en tidsfrist, der hedder midten af 2022. Og det synes jeg er en uhyggelig lang tidsfrist, når man tænker på, hvordan virus i mellemtiden kan mutere på mange interessante og ubehagelige måder. Altså fordi, når ministeren siger, at vi skal gøre det af hensyn til at støtte udviklingslandene, det er jeg selvfølgelig enig i, men det er jo også i høj grad i vores egen interesse at gå den omvendte vej, i stedet for først at tage den her status på, hvordan går det så nu, og konstatere, at det heldigvis er gået frem i Europa. Og det er jeg fuldkommen enig i, at EU har spillet en meget afgørende rolle for, på trods af meget kritik indledningsvis i starten på, at gøre det for langsomt. Men nu er der så behov for, at vi virkelig massivt sætter ind i forhold til vaccinedeling uden for vores egen region. Faktisk for at pleje vores egne interesser, også i høj grad.
Tak. Så er det Søren Søndergaard.
For det første formandskabets prioriteter. Altså man kan jo ikke lade være med at lægge mærke til den der formulering om den europæiske levevis, som åbenbart er noget, som nu skal fremlægges, og hvor der i samnotatet, der formuleres det på den måde, at man skal styrke det gensidige kendskab til medlemslandenes forfatningsmæssige og kulturelle ligheder og forskelle. Ja, altså der er jo nogle forskelle. Det er jo i hvert fald klart, og nogle af dem er acceptable, og andre af dem er fuldstændig uacceptable, uanset hvor meget vi kender til dem. For eksempel i forhold til Polen og Ungarn, og der er det jo lidt interessant, hvordan formandskabet så fra Slovenien, det slovenske formandskab, vil spille ind der. Jeg ved ikke, om ministeren kunne knytte et par bemærkninger til det. Altså deres... der har været en del diskussion om situationen i Slovenien på lige præcis retsstatsemnet, men jeg ved ikke, om de overhovedet bestemmer noget, eller det i virkeligheden er nogen formandskabet, der bestemmer det hele, eller måske kommissionen, men hvis ministeren lige kunne knytte et par bemærkninger til det problem. Det andet punkt, jeg lige vil sige noget om, det er covid-19, hvor jeg bare vil spørge om den der fejl, der tilsyneladende har været i coronapasset, om at man fjernede den første vaccination, når det tredje stik kom ind. Om det er noget, altså, at der er sikret, altså om det er noget, der er sikret orden på, for det vil være relativt katastrofalt, ikke, hvis folk, der er vaccineret tre gange, lige pludselig ikke kan optræde. Så jeg vil bare lige høre, om det problem er, altså om I har forespurgt om det, om det bliver løst, fordi det kan jo betyde rigtig meget i forhold til effektueringen. Og den anden ting under det med covid-19, det er jo altså bare ministerens kommentar til, at nu senest Læger Uden Grænser har kritiseret EU for, ikke at man ikke laver deling af medicin eller vacciner, men at man sætter sig imod produktion af vacciner i form af at bruge WTO-waiveren til at man ude omkring i verden kan lave produktion. Altså, det var en ret kras kritik, der kom fra Læger Uden Grænser her. Hvad var det? Den 10. september, det er jo ganske få dage siden, så jeg vil bare have ministerens kommentar til det. Så vil jeg omkring England og UK bare høre, om ministeren kunne sætte et par ord på, hvor meget det er en, hvad skal vi sige, hvor meget hvor meget materielt, reelt, der er i den konflikt. Altså, fordi det EU vil være bange for med rette, det er, at Storbritannien bliver sådan en vej ind for at sende en masse ting ind, vi ikke vil have accept af på vores, på vores marked. Men er der nogen som helst tegn på det? Eller hvordan forholder det sig? Altså, det er jo derfor, at jeg går ud fra, men mener, det er så vigtigt med den grænse der. Og så bare det sidste om Europas fremtid. Altså, kan ministeren lige lægge et par ord på, om man virkelig stadigvæk forestiller sig, at det er noget, der slutter i Paris med en stor erklæring til maj? Altså, altså, er der ikke nogen fornuftige mennesker, der er begyndt at snakke om, at det er at gøre grin med borgerne i Europa, hvis man lægger op til en færdig konklusion allerede til mig? Ja, tak.
Godt. Den sidste den her runde er Ulla Tørnæs. Skud.
Ja, jeg vil også bare lige et enkelt spørgsmål omkring EU-UK, og det handler om fri bevægelighed, hvor jeg i løbet af sommeren er blevet præsenteret for britter, som ønskede at tage imod et jobtilbud i Danmark, men hvor de løb panden imod en mur, fordi at UK lige pludselig blev betragtet som tredjeland. Det var sådan lige lidt... I den sammenhæng i hvert fald nyt for mig, men det skal vi måske bare vende os til. Jeg ved ikke, om det er noget, der drøftes sådan generelt i den her samling. Jeg er helt med på, at det handler mere om nogle andre ting, de drøftelser er lagt op til på rådsmødet, men om det er noget, der på nogen måde fylder.
Ja, så er det ministeren. Værsgo.
Ja, tak. Tak, formand. Først til Anne-Sophie Callesen. Ja, altså, jeg må sige, at jeg er helt enig i det, der bliver i hvert fald, tror jeg, også udtrykt her, altså, at det er sindssygt vigtigt at få udrullet vacciner i resten af verden, parallelt med alt, hvad vi gør herhjemme. Altså, jeg ser ikke de her spor, der bliver lagt som noget, der det ene i forhold til det andet. Det er sådan et parallelle spor. Og man må bare konstatere, at i hvert fald for Danmark og for kommissionen, og også mit indtryk, der er det at få resten af verden med i forhold til vacciner helt afgørende. Og hvis man ser på, hvor mange, jeg tror, vi er oppe på at have leveret lige så mange vacciner til resten af verden, som vi selv har brugt i Europa, og vi er, som jeg også nævnte, jeg tror over 70% af den voksne befolkning, som er færdigvaccineret. Vi er overhældet i USA nu, og vi fortsætter den kamp for at få udrullet vacciner. Det er vigtigt. Jeg tror, at EU samlet set har forpligtet sig til at donere over 200 millioner doser, størstedelen igennem COVAX. Leverancen er i gang. Men altså vaccineeksport. EU har i år eksporteret over 600 millioner vaccinedoser ud af EU til over 50 forskellige lande. Og så nævnte jeg jo også fra dansk side, at vi vil donere mindst 3 millioner doser i løbet af i år. Jeg tror, jeg er fuldstændig enig i spørgsmålets præmis om, at vi skal gøre, hvad vi kan. At er vi heller ikke ude af den her sundhedskrise. Selvom vi er godt på vej i Europa, hvis man kigger på vores vaccineudrulling, så er vi ikke ude af det, før resten af verden også har fået adgang til vacciner. Også fordi de mutationer, som der kommer, kan jo også ramme os igen, i og med, at vi ikke ved, om de nye mutationer betyder, at vaccinerne ikke er lige så brugbare mere. Så det er helt afgørende at køre de parallelle spor. Så det, der tror jeg, vi deler fuldstændig holdningen til det. Så til Søren Søndergaard. Ja, altså først til det slovenske formandskabs prioriteter. Europæisk levevis. Jeg tror, det er sådan nogle udtryk, der går igen i en række tekster, har jeg set igennem årene, også i min tid før det her. Men på retsstatsområdet, der vil jeg bare sige, det har i hvert fald været et afgørende punkt for Danmark også at holde formandskabslandet op på de spor, vi har lagt i forhold til overholdelse af retsstatsprincipperne og værdierne i EU-samarbejdet. Og her er det vigtige i rådet, i forhold til rådets arbejde, et vigtigt spor, det er at værne om retsstatsprincipperne og EU's værdier. Og derfor er jeg nemlig faktisk også tilfreds med, at formandskabet, jeg fik det også bekræftet, da jeg havde den udenrigsministeren på besøg her i Danmark, at de har tilkendegivet, at man både vil fortsætte retsstatsdialogen, som der jo kører i rådet, rigtig vigtigt, men også artikel 7, procedurerne mod Polen og Ungarn. Og det er klart, at det er rigtigt, som du siger, Søren, at de her ting kører jo også. Altså det er jo vigtige processer, som også kører uafhængigt af formandskabsprioriteterne, men det er også vigtigt at se formandskabet træde ind i den her kamp her. Også når det, man taler altså med Slovenien om det. Yes, så er der COVID-19. Det der med 3 gange vacciner. Der tror jeg, man er nødt til at henvise til sundhedsministeren, ikke fordi jeg ikke vil kunne svare på det, men jeg er simpelthen ikke inde i detaljerne omkring det. Men selvfølgelig skal skal det fungere ordentligt, men for yderligere må jeg henvise til sundhedsministeren. Og så er der diskussionen om produktion af vacciner. Vi deler jo målet om at få produceret og udrullet flest mulige vacciner, men vi har været igennem nogle gange om, hvad der skal til for, at det kan lade sig gøre. Noget af det handler også om, altså ikke kun om licenser, det handler også om, at der er know-how, at der er adgang til de ingredienser, der skal bruges i vaccinen, at der er produktionsfaciliteter, at der er de hænder, eller de, der skal kunne levere, eller der skal kunne lave det her. Altså det er meget mere kompliceret at lave vaccineproduktion end en licens, og der er forskellige veje til, hvordan man får øget produktionen, og der er vi meget åbne fra regeringens side, som nævnt, for at afsøge de veje, der er. Men jeg tror ikke, man skal bilde sig selv ind, bare hvis man den her diskussion om WTO-waiver, altså at det er en bullet i forhold til, eller bare en løsning på alle problemer. Der tror jeg, det er meget mere kompliceret. Vi har været igennem det også før sommerferien, men vi deler fuldstændig, jeg deler fuldstændig en holdning om, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få produktion af vacciner, også ikke mindst i forhold til udviklingslandene, som har nogle helt andre udfordringer, end vi har i Europa PT på det felt. Så er der EU Storbritannien, hvor du spørger til konflikten i forhold til Nordjyllandsprotokollen og hvad problemet er. Altså man kan sige, det handler om, at man, altså den aftale, man har lavet på det område her, der har man fra britisk side ikke fået etableret rammerne for den nødvendige kontrol med varehandel. Så der er både tale om her både sådan forsinkelse og manglende implementering og håndhævelse, men faktisk også bevidste afvigelser i forhold til aftalen. Og det, kommissionen har forsøgt hele tiden, det er at, altså en konstruktiv dialog med Storbritannien for at finde løsninger inden for, for protokollens rammer. Altså, man kan jo sige, uden ordentlig kontrol med varehandlen, så vil der kunne opstå en risiko for, at varer og underleverancer fra tredje lande vil kunne true lige konkurrencevilkår og sikkerheden omkring varer i EU's indre marked via de åbne grænser mellem Irland og Nordirland. Og det er der, den altså kernen ligger i problemet. Hertil kommer så et potentielt tab i EU-12-proveny, og fra EU's side kan man faktisk naturligvis heller ikke i længden acceptere den her slags risici. Der skal selvfølgelig være en ordentlig kontrol, det er jo helt nødvendigt, så det vil få konsekvenser, hvis ikke det her det løses. Og det håber jeg, og det må vi arbejde på, at det gør. Så spørger du til konferencen om Europas fremtid. Altså, det er stadig planen, at den skal ligge klar til maj, altså Europadagen næste år under det franske formandskab. Ja, det bliver meget spændt på, hvordan det kommer til at spille sig ud. Jeg er blevet meget positivt overrasket over den interesse i Danmark, der er for at debattere EU og de søgninger, der har været på de puljer, vi har til det. Så det er jo selvfølgelig godt, men ja, om vi bliver færdige til maj næste år, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, der stadig ligger i planen. Ja, og så til Ulla Tørnæs endelig til sidst. Ja, tak for spørgsmålet. Altså, det er jo rigtigt, som du også siger, Ulla, at Storbritannien har jo valgt at blive tredje land. Det er jo ikke ønske, vi har. Tværtimod vil vi gerne have, at de var så tæt på os som muligt, helst medlem, men om ikke andet så en status, der var lidt tættere på en tredje land. Og det har nogle konsekvenser for, hvordan man interagerer. Men selvfølgelig skal vi prøve at håndtere de konsekvenser bedst muligt, også i dansk interesse, så det er selvfølgelig også noteret. Men man må bare sige, at de har ikke været sådan til at, altså britterne har ikke ønsket at lave om på den status, og specielt i forhold til fri bevægelighed og arbejdskraft, var det jo et kernepunkt i hele Brexit for dem.
Tak. Så er det en runde mere med Anne-Sophie Callesen først.
Ja, jeg er glad for, at ministeren er enig, men jeg synes ikke helt, jeg fik svar på mit spørgsmål, som især gik på, om det er en tilfredsstillende hastighed, man har lagt op til fra kommissionens side. Og så vil jeg også lige knytte en kommentar i forhold til, nu bliver det så lidt mere præcist, at ministeren mener, der er tale om parallelle spor. Men det, som kommissionsformanden sagde i går, var jo sådan set, at den første og vigtigste prioritet er vaccineudrulning i resten af verden. Og jeg tror også godt, vi kan være lidt ærlige her og sige, at der har jo været en rækkefølge hidtil, hvor man først har sørget for at få vaccineret sine egne borgere ud fra en tanke om, at vi kan ligesom holde grænserne lukket, vaccinere vores egne borgere, så kan vi begynde at åbne mere op. Nu er meget efterhånden mange rejserestriktioner fjernet både inden for Europa og resten af verden, og nu vil det nok være klogt, om man faktisk laver en prioritering. Det udelukker jo ikke, at man selvfølgelig stadigvæk monitorerer situationen i de enkelte medlemslande, at det stadig er national kompetence, men at man rettede opmærksomheden først og fremmest mod resten af verden, inden man begynder at for eksempel give tredje boosterstik til alle grupper. Så jeg kunne godt tænke mig et konkret svar i forhold til hastigheden, hvor de doser, der nu er lovet fra kommissionen, de yderligere 200 doser, altså er inden midten af 2022. Og som jeg sagde, så forestiller man sig, at der kan ske mange spændende varianter og nye bogstavskombinationer, vi skal lære at udtale inden 2022. Tak.
Ja tak, så er det Søren Søndergaard.
Jamen, jeg vil takke for besvarelserne. Altså det der med vaccine waveren der, det bliver vi jo ikke rigtig enige om, og jeg må bare sige, at selv med den vaccinedeling, som EU har bidraget til, selv hvis vi tager altså det store millioner antal doser og deler i to, fordi folk jo i hvert fald mindst skal have to stik for at være nogenlunde sikret, så udgør det jo stadigvæk en meget lille del i forhold til det behov, der er. Og det kan nok kun løses, hvis der kommer gang i en yderligere produktion. Men okay, der har vi så endnu en gang konstateret en kendt uenighed. Bare lige til to andre ting helt kort. Altså det er muligt, at det er sundhedsministeren, der skal forholde sig til det der spørgsmål om EU-corona-passe. Men nu står der bare rejserestriktioner på programmet, og man kan sige, at en væsentlig del af afviklingen af rejserestriktionerne i EU har jo været eksistensen af et coronapas. Og problemet er, at hvis det bliver undermineret for alle, der får tredje stik, fordi det første stik simpelthen ryger ud, fordi det teknisk er lavet på en sådan måde, så kan det jo altså få nogle konsekvenser. Og det er jo bare det, der går for lyden om. Jeg ved det jo ikke. Derfor så tænkte jeg, når man nu alligevel var dernede, så kunne man måske få det afklaret på en eller anden måde. Men fint nok, jeg kan også tage det op i forhold til sundhedsministeren. Den sidste ting, det er det der med Storbritannien og EU. Altså, sådan som jeg forstår det, så har EU jo stillet det krav, at Storbritannien skal implementere EU's veterinærregler. Og det er jo sådan set et meget, kan man sige, fornuftigt krav. Spørgsmålet er jo, hvor brændende en platform det er. Fordi Storbritannien har vel stadigvæk de veterinærregler, de havde, da de udtrådte. Så længe de ikke laver om på dem, og så længe EU ikke vedtager nogen bedre, så kan man sige, så er problemet begrænset. Så kan man måske forestille sig, at Storbritannien vil åbne op, for der kommer en masse ting ind, der ikke overholder veterinærreglerne, som de så sender ud på EU-markedet via en grænse, hvor der ikke er nok kontrol. Men det må man jo kunne se på tallene. Altså der må man jo kunne se, om der sker en stigende mængde, der simpelthen går over grænsen. Så det er mere for at høre, altså hvor presserende det problem er, og hvor meget det bliver gjort presserende. Men det kan være, at jeg har misforstået det fuldstændig. Tak.
Ja tak, så er det Ulla Tørnæs. Værsgo.
Ja tak. Nå, men det var bare lige en bemærkning til svaret omkring den fri bevægelighed til UK og modsat fra UK, og måske bunder mit spørgsmål mest af alt i min personlige frustration over Brexit. Men det ender nu ikke ved, at jeg mener personligt stadigvæk, at der burde være nogle lavt hængende frugter for Danmark i lyset af, hvad kan man sige, det helt store politiske tema herhjemme, nemlig mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og det vil bare opfordre ministeren til måske at dele med sin ministerkollega herhjemme, al den stund, at det jo ikke er et europæisk, hvad kan man sige, stort tema. Det var bare lige en kommentar. Så har jeg to spørgsmål til det her med vacciner, og det hænger lidt sammen med den i medierne meget omtalte rejse, som statsministeren var på i starten af året. Og derfor bliver jeg nødt til i lyset af dels diskussionen her, men også det kommende rådsmøde at spørge, om det forholder sig sådan, at regeringen stadigvæk satser på at udvikle vacciner i samarbejde med Israel og Østrig. Det er det ene, og det andet det er, om ministeren kan løfte sløret for, hvad der rent faktisk er kommet ud af det initiativ. Nu her, hvad er vi efterhånden 8-9 måneder efter rejsen. Det skulle være mine spørgsmål.
Ja, tak. Ministeren, værsgo.
Ja, tak. Ja, først til Anne-Sophie Callesen. Ja, tak for kommentaren. Altså, det som jeg har forstået, det er, at EU donerer jo lige så snart, at vaccinedoserne bliver leveret. Man kan sige, det, og for eksempel alle dem, der var lovet fra sidste år osv., dem donerer man, altså de overskydende vaccinedoser, med det samme til resten af verden. Og det er jo derfor, jeg sagde før, at det synes jeg er rigtigt, at når vi er kommet så langt i Europa, og vi har overskydende doser, så er det bare mere at få dem afsted, jo før jo bedre til resten af verden. Så jeg håber, at jeg svarer på det, men man kan ikke donere dem, før man har ligesom har doserne. Så det er der, hvor der måske kan komme lidt forvirring om det. Men ja, det er sindssygt vigtigt, selvfølgelig. Så er det Søndergaard. Fordi, altså, jeg er jo fuldstændig, at det er der, hvor jeg tror, vi er fuldstændig enige, at der er behov for yderligere vaccineproduktion. Herom ingen uenighed. Det ønske og deler regeringen, og vi gør alt det, vi kan. Vi har også gjort noget nationalt, men også internationalt, for ligesom at afsøge alle veje og spor til at øge vaccineproduktionen. Så det er ikke et spørgsmål om vi skal have mere vaccineproduktion i verden, og specielt for udviklingslandene, det skal vi bestemt. Men det er, hvordan vi når der til. Det er bare for, at der ikke opstår sådan en billede af, at vi ikke vil have mere vaccineproduktion. Tværtimod, så er noget, vi kæmper for. Og derfor vil vi ikke gentage hele den der WTO-waiver-diskussion igen, men det er jo lidt om, hvordan vi når det mål, vi fælles har mest effektivt. Det kan der være forskellige syn på. Så spørger Søren Søndergaard igen i forhold til det tredje stik, og altså vores covid-pas. Som jeg har forstået, så er den fejl, den, hvis der er en fejl, så bliver den rettet i næste uge. Så jeg tror, vi kan... Kravet er to stik. Præcis. Så jeg tror, der har været en fejl. Men det vil sige, de tekniske ting omkring, det må jeg henvise til sundhedsministeren, men jeg har forstået, at det problem, der muligvis har været, det bliver løst i hvert fald senest næste uge. Det er jo godt. Så i forhold til Storbritannien, man kan sige, det man skal have som bagtip, Søren, det er jo, at man lavede en Nordirlandsprotokol, en aftale med UK og EU, som jeg forstod, at briterne var meget glade for. Altså det var noget, som de jo tilsluttede sig og sagde, det vil vi selvfølgelig gennemføre. Så inden for den Nordirlandsprotokol, der synes jeg, det er helt naturligt at kigge på alle mulige pragmatiske løsninger og finde løsninger på det, du er inde på her også, i forhold til veterinærregler og regulering osv. Men det skal gerne kunne fungere i praksis, og det skal selvfølgelig også respektere det, der ligger i aftalen, altså balancepunkt mellem rettigheder og pligter. Så det tror jeg er vigtigt. Min oplevelse er, som nævnt, at der bliver gjort rigtig meget fra kommissionens side også for at finde løsninger, men at jeg nævnte indledningsvis, at briterne heller ikke fra udgangspunktet har engageret sig tilstrækkeligt i at sikre implementering af protokollen osv., så der er nogle udfordringer. Men der skal ikke have nogen tvivl om, at vi vil gøre, hvad vi kan, at støtte kommissionen i at finde pragmatiske løsninger, men nu engang inden for den aftale, der er indgået mellem de to parter, det synes jeg sådan set kun er helt rimeligt. Så Ulla Tørnæs, jeg kan godt forstå frustrationen omkring fri bevægelighed og vores behov for arbejdskraft, ikke mindst i Danmark. Det er så ikke kun en dansk udfordring, kan jeg også høre, af mange nabolande. Og jeg så også i kommissionsformandens tale, at jeg tror, var det første kvartal i år, vi havde højere vækst end selv USA. Så der er virkelig gang i julen i Europa generelt set. Det er jo positivt på baggrund af, hvad vi ellers frygtede at kigge ind i bare for et års tid siden. Men du spørger til, det var bare en kommentar, du kom med, så du spørger til, til vacciner og rejse til Israel og rådsmøde. Det er ikke på dagsordenen hele en diskussion om Israel, Østrig og Danmark og vores arbejde. Så det kommer ikke, det bliver ikke en del af rådsmødediskussionen. Bare så det er slået helt fast.
Godt, så er det Søren Søndergaard.
Jeg skal ikke trække det i langdrag, men problemet var åbenbart bare en, en teknisk fejl, jo, der består i, at der kun kunne være to stik på den der skabelon, ikke? Og så er der nogle lande, der kræver, at der skal være en vis afstand mellem første og andet stik, og da første stik så forsvinder, så kan man ikke konstatere det, og så kan det så ikke bruges, og det bliver rettet næste uge, så det siger jeg bare ministeren tak for, det er jo sådan set det vigtigste, så tak for det.
Ja, jeg var lige ved at sige selv tak, men det er jo ikke mig, der skal gøre det. Anne-Sophie Kallesen.
Ja, jeg vil gerne lige runde det her med vaccinerne af. Det er jo klart, at man ikke kan få dem delt, før de er... Ja, faktisk skal de jo nok helst ikke nå at ankomme på europæisk grund, fordi så er der noget i forhold til, at man faktisk ikke kan donere dem til netop COVAX og kun gennem bilaterale programmer. Men det er klart, at de skal være produceret først, før de kan blive delt. Det, jeg efterlyser, det er noget af den utålmodighed, som både den danske regering og mange andre regeringer, men man må sige i høj grad den danske regering, havde, når det kom til at få vacciner til danskerne. Det tror jeg var tydeligt for enhver netop med rejser ud i verden, og meget utålmodighed, og ikke nødvendigvis tilfredshed i starten i hvert fald med den europæiske indsats. Og den utålmodighed har jeg så nu i forhold til at få delt og få flere vacciner gennem EU-sporet, men ud til verden. Fordi når man sætter et mål om, at det skal være midten af 2022, hvis vi forestillede os, at vi stod i en anden situation i dag, hvor vi stadig manglede rigtig mange vacciner til vores egne befolkninger i Europa, så forestiller jeg mig, at det var de færreste, der ville være tilfredse med, at man udnævnte et mål om, at de skulle være ankommet i midten af næste år. Når det så gælder resten af verden, så synes tålmodigheden at være lidt mindre. Og det kan man både mene noget om sådan rent principielt og moralsk osv., men det, jeg egentlig efterlyser, det er også en realisme i forhold til, hvad der er i vores egen interesse og en større utålmodighed i relation til det. Så det er bare en meget klar opfordring fra mig og mit parti om at prioritere og også få flere vacciner, men ikke kun til os selv, men i høj grad at prioritere at få flere ud til resten af verden hurtigere end det, der er lagt op til.
Ja, tak. Så er det ministeren.
Ja, tak til Anne-Sophie Callesen. Altså, jeg kan fuldstændig bekræfte det, du beskrev, at den danske regering er vanvittigt utålmodig i forhold til at få rullet vacciner ud. Ikke bare hjemme, men i hele verden. Og jeg må også sige, at mit indtryk er, at den utålmodighed deles af EU-kommissionen, men også af rigtig mange andre medlemslande, i forhold til, hvor vigtigt det er, at vi fortsætter kampen. Ja, vi er kommet godt på vej i Europa. Det fik kommissionsformanden vist også udtrykt klart i går. Men vi har en kæmpe opgave i forhold til resten af verden. Danmark har allerede doneret 3 millioner vaccinedoser, eller jeg tænkte, at vi vil donere 3 millioner vaccinedoser. Vi kommer til alt det, vi kan, at afsøge veje til øget produktion. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, at vi har en konflikt her. Jeg tror, vi deler fuldstændig det samme ønske og det samme utålmodighed. Så jeg håber, jeg svarer på spørgsmålet, fordi jeg kan ikke se, hvor at vores forskellen i holdningen ligger henne her. Men tak for din utålmodighed også i forhold til det her.
Godt, der er ikke flere, der har bedt om ordet, så jeg vil sige tak til ministeren.